Bat, bi, iru! Txirri txarra, txarra txirri badua sinauri. Txirri txarra, txarra txirri lanean beti ari. Txirri txarra, txarra txirri badua sinauri. Txirri txarra, txarra txirri lanean beti ari.
Baina!
Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor ikastolako irratia duzu eta zuekin izango dituzue astearte eta ostegunero maiatza bitartean. Gaur, otxeirak amagoz gure irratsaioa aurkeztuko dugu astearte eta gure ortularian une honetan hirurak laurten gutxi dira. Aitor ikastolako irratia egia usoko irratia FM 106,8 aurkituko duzue. Iepa lagunok, hementxe gaituzu tezeigarren mailako taldeko koadrila gara. Gaur esatari lanetan ibiliko gara, Joritz, Luka, Oier, Manez eta Nastia.
Gure gaurko programa hau izango da, eta orden honetan. Lehenik azken berrien eta eguraldiaren berri emango diogu Nastiak. Ondoren, bazen behin proiektuaren berri emango du Manesek. Jarraitzeko Joritzek eta Joritzek errezeta joso bat esango digu. Segidan, Nastiak, Oierrek eta Manesek asmakizun entretenigarri batzuk kontatuko dizkigute. Eta bukatzek eta segidan, Lukak eta Manesek txiste paregarri batzuk kontatuko dizkigute. Eta bukatzeko otsaileko guztiei zorionduko ditugu. Saio atsegin bat igarotzea espero dugu. Nastia eta Oier, azken berria eta giroa nolakoa izango den kontatuko diguzu?
Titanic bigarenean bidaiatzea posible izan ez da 2008-tik aurrera. Titanic bigarenean bidaiatzea posible izan ez da 2008-tik aurrera. Gurutzontzi ospetsuaren naufragioaren hondakinak ez dira ondotik aterako. Ez horixe, beste gurutzontzi bat egiten ari dira. Dekoratu berberekin, baina segurtasun arloko teknologia berrian narekin. Blue Star Line kompania transatlantikoaren jabea itsasontziaren kopia zehaztu bukatzen ari da. Ontzi enpresakoen asmoa da Titanic, bigarenak lehen ibilbidea Jiangxitik Txina Dubaira egitea. Jatorrizko Titaniken neurriak hauek ziren. Luzera 269,06 metro. zabalera 28,19 metro eta gehienezko altuera 93,3 metro. Bidaiariek 9 bizkar edo kubiertoetan bidaiatzen zuten. Ordaintzen zuten txartelaren arabera bereizita. Bizkarrik merkeenak behan zeuden. Motorretatik hurbil, itsasontzian 2,787 bidaiari joan zitezkeen. Itxasontzi berria gaur egungo gurutzontziak baino askoz ere txikiagoa izango da gaur egungoak. Luzera 300 metrotik gorakoak dira, zabalera 40 metrotik gorakoak, eta 12 bizkar baino gehiago dituzte, 3,000 bidaiaritik gora hartzeko modukoak gainera.
Itxasontzia egiteko jatorrizko itxasontziaren planoak eta zuri beltzeko argazkizarrak erabiltzen ari dira. Titanic berriaren irudietan ordenagailuarekin diseinatutakoetan luxuzko sailoetara sartzeko erabiltzen ziren zur landuko eskalinata handiak erakusten dira. Erretzaileendako gelaren giro esklusiboa erakusten dute. Era berean garai hartako modernismoa gora eskartzen digun kafetegi paristarra erakusten digute. Ganberetan ere 20. Mendean hasierako altzariak erakutsiko dira. Segurazki Titanic bigarrenean marketeria fina paratuko dute turista klaseko kamaretoetan. Aginte zubian ez aio kontzesioaren eginen itxas historiari. Lehen lerroko lehiaten aurrean lema zaharra paratzeko itxasontzia gidatzeko rada. Segurazki Titanic bigarrenean merketeria fina paratuko dute turista klaseko kamarotetan. Aginte zubian ez aio kontzesioarik eginen historiari lehen lerroko lehiaeten aurrean lema zara paratzeko tokia utziko da. Behar bada, haren antzean panel konputeriatu dago itxasontzi gidatzeko radarrekin, sonarrekin eta telekomunikazio espoiekin. Titanek 1912ko apirilaren 14tik 15erako gauean ondoratu zen. Izeber baten kontra jo ondoren, istripuan 1500 lagun hil ziren. Orain, aukeratutako lehen ibilbidean itsasontziak izango luken arriskutsuarik handiena tifoi bat eta tsunami bat izango litzateke eta gurutzontzi modernoen segurtasun baliabide teknikoei esker bidaiari guztien bizia salbatuko litzateke.
Oso txarto, aziko gara berriro. Oso txarto, berriro.
Gaur temperaturak gore ingo du eta udaberriko balioak izango ditugu. Kostaldean 18-19 graduko ingurura ailegatuko dira. Eta baita Kontabri isurialdearen barnealdeko zenbait lekutan ere. Horez gain, eguraldia aurreko egunetan baino egonkorago izango da. Odeiak ez dira desagertuko, baino eguerdi aldera ostarte batzuk zabalduko dira eta litekeena da noizbeinka eguzkitsu egotea. Iluntzean mendebaldean odei txikiagoak agertuko dira eta baliteke euri tanta batzuk botatzea.
Iak politak, atletak errenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Ostiralerako ez dugu aldaketa handirik espero. Giro espela, odeitzu, baino egunaren erdiko orduetan ateri edo hegoaldeko haizea. Temperatura maksimoak berriro ere 18-19 gradukora inguratuko dira, Kantabri isurialdeko zenbait lekutan. Egun osoan izango ditugu odeiak, baino erdi mailakoak eta goi odeiak nagusituko dira. Beraz, ostarteak ere irekiko dira. Goizeko lehen orduetan eta egun amaiera, odeiak geruza trinkoagoa izango da eta euri pixka bat egin dezake. Ego mendebaldeko haize suabea ibiliko da. Egun amaieran ipar mendebaldera egingo du. Bereziki kostaldean.
Maite ditut dena. Lotxatiak ausartak, kargalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutilenak, katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak.
Bazen behin proiektua. Bazen behin proiektua aurrera daramagu azaroa eta abendua bitartean. Proiektu honek gure oroimenean begiratzen proposatu digu. Gu nondik gatozen hobeto ulertzeko eta nora joan hobe erabakitzeko. Proiektu honen bidez gure familiaren historian abentura ezberdinak, pozgarriak eta tristeak aurkituko ditugu.
Markesaren alabak neska megizena.
Lau saio desberdinak izan ditugu. Lehenengo saioan proiektua aurkeztu ziguten. Bigarren saioa bi adineko pertsonen testigantza izan genuen. Juan Mari eta Carlos, izeneko bi gizon etorri ziren. 73 urtekoak, eta beraien bizitza kontatu ziguten. Beraieko 30 urterekin ikasi zuten euskaraz hitz egiten. Juan Mari bere familian hiru anai eta ama ziren. Arreba bi urte zituela hil zitzaion. Lehen ez zegoen horrenbeste zabor. Ez zegoen plastikorik, guztia sutara botatzen zuten, eta horregatik sukaldea zen gelarik beroena. Carlosek berriz bost anai arreba izan ziren eta Madrilen bizi ziren. Beraiek ez zeukaten gela beroago bat. Madrilen beroa egiten zuen eta horrek ematen zion beroa etxeari. Arropa garbitzeko labaderoa erabiltzen zuten. Ez etxeko garbigailua. Hainbat pasadi zu eta historia kontatu ziguten. Itzali oso interesgarria izan zen eta galdera asko egin genituen. Ondoren, Aitona Monei adineko pertsona bati elkarrizketa desberdinak egin genituen. MP3 baten edo telefono mugikor baten grabatutako genuen, eta bukaeran webgune batean eta CD batean argitaratuko ziren. Horren adibide txiki bat entzungo dugu jarraian.
Nun zegoen baserria?
Lan interesgarria izan da, eta gustura aritu gara lantzen.
Baserrian zuek lan egiten zenuten?
Noski, etzan gizonik, temakumek, lanen.
Ze lan egiten zenituzten baserrian?
Baserrin, ganaduk zaindu, belarra ebaki, hue eaman etxea, ganadu emateko, eta gero pues, animali gehiore bazien, geholoke bazien, da konejuke bai, da txerrike bai, eta tan nahi jarna eman behartzi zaien.
Eta orain Oierrek literatura gomendio bat dakar. Veneziako misteria, Bort Shortland idazleak idatzitakoa.
Eta haren familia Veneziara joan dira inauterietan. Haien hotelean adineko bikote berezi batek ere gela hartu du. Davidek eta haren arreba Ziselek Picassoren kuadro beten erosketari buruzko elkarrizketa bat entzungo dute eta horrela zerbait arraroa gertatzen ari dela jakingo dute. Eta museoan konturatzen dira kuadro hori norbaitek lapurtu dutela.
Segidan arkatza eta papera hartzea komeni zaizue. Errez eta goxo batekin bai dator Joritz. Zein da aurkeztu behar diguzun errezeta? Erritmo beronekin mugitu gorputza.
Erregina, gauaren erregina. Gaurko errezeta tomatea, morzatzeia, barregori eta urtaiazpiko pizza. Osagai honak honako hauek dira. 500 gramo irin, 250 gramo ur, 12,5 gramo legami, 12,5 gramo gatz, 50 gramo oliva olio, 2 tomate pote, 4 mozzarella bola bat, 8 barregorringo edo txampiño jandi. 160 gramo urtaiazpiko fresko. Albaka ostoak. Lehenengo korpor edo bola baten irina ura, olioa, legamia eta gatza nastu eskuen laguntzaz eta orea osatu. Hor eginda 5 minutu egoten utzi. Mahaian irin apur bat zabaldu eta orea bestara igaro kontu handiz. Eragiten hasi luzatu eta ez dira doblatuz. Honelako sortziamar mugimendu egin 2 minutu. Lasaitzen utzi eta berriz ere eragin honela. 5 aldiz. Masa 3, 4 eta malgu lotutako tapatu eta orduan beste toki pelen batean irakiten ken fermetatzen utzi bere tamaina bikoiztu behar du.
Gauaren erregina, erregina!
Tamaina bikoiztutako bola txikiakoa egin eta hauei pizarren oinarri itxura eman. Labe paperaren gainean, labe aurretik 150°C berotu. Bero dagoela masa 2-3 minutu lapetu gogortu batin. Oinarri, boskaren oinarri osten utzi, izostu beste aldiz baterako bada. Tomate zahartagin batean zu ertainean erdiz egin arte egosi ertira egin denean kontu handiz oinarriaren gainean zabaldu. Honen gainean esku hautsitako mozarera bola bat urtai 7-40 gramo inguru eta txampiñoi zerratu pare bat. Zadutan laperatu 8-10 minututan. 7. labetikan aterako koan aldaka osto eskukada bat oliba olio txorrotatxo batekin amaitu. On egin.
Beno, tripa bete dugu, eta orain parra pixka bat egingo dugu. Orain txiste batzuekin datozte Luka eta Oier. Kontatuko dizkigun txistekin. Aurrera!
Lehenengo txistea. Seme batek esaten dio aitari. Aita, aita, handitan zu bezalakoa izan nahi dut. Eta aitak erantzuten dio. Ni bezalako azkarri izateko? Ez, ni bezalako seme bat izateko.
Kartzelera iritsi berri den bate galdetzen dio besteari. Eta zu zergatik zaude hemen? Ez didatelako ateratzen uzten. Ja 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 ja.
Goizueta. Bidean soa txirrik itxarrak agotxin. Goizueta.
goizueta. Zure baita dena pasatzen da egoki, zubi handiak banatzen zaituzu, zubi handiak ekartzen zaituzu.
Jarraian asmakizunak.
Kobazulo hori beti dago ezea, ez izuriz inguratuta. Han bizi da eren sugea. Zer da? Bianka izan arren, ezin dugu biderik burutu. Baina gizon agugabe ezin da aurkeztu. Zer da?
Bi ama eta bi alaba. Ondo zenbatzen baduzu, ez dira lau. Hiru baizik, nor dira? Nola zulo daiteke globo bat? Bertatik aizetik atera gabe eta zaratik egin gabe. Zer da?
Niri emandako ostikoei esker egiten dituzute horiek jokaldi ederrak. Zer da? Gorputz me eta luze mintzo naiz. Ahori gabe. Zer naiz? Orain Oier Elkao korapilo batzuk esango digu, eta nia ez trabatu mingaina.
Tza, pasaten dut erratza. Tze, gelanago garbitzen. Tzi, mandala dut jantzi. Tzo, zikindu nintzen atzo. Tzu, dantzan txunpatzun. Txokolo mokolo txingo. Txingola mingola txango. Txankala zart, zunkulu zirt.
Azkenera iristen ari gara. Eta egun hauetan urteak betetzen dituzten dituztenak zoriondu nahi ditugu.
Atzo, iak amalau, Xabi Zubiarre Zamakola. Gaur, Ibon Ibañez Oñate. Eta bihar, Izaro Konde Aragon. Beteko dituzte urteak. Beraz, guztiei gure zorionik beroenak. Zoriona!
Upa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi batzetan, nahiko izango dira, arratsalde honetan.
Hau izan da gaurkoz gure saioak eman duen guztia. Gu oso gustura aritu gara, eta zuek ere gu bezain gustura egon izana espero dugu. Besterik gabe, ostegunera arte berriz ere hemen izango da Aitor Ikastolako irratia. Agur lagunak!
Taupa detan dut bihotza, diruak altzetan, dantzaiteko gogoa dara matzainetan. Gitar bibolin doinuak jarraituz badaukat, divertitzeko gaia arratsalde honetan.